Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepliyer Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Aşgabatyň esasy täze ýyl agajynyň öňünde çağılar üçin bayramçylyk konserti geçirildi. Oňa Türkmenistanyň prezidenti hem gatnaşdy. Bu resmi çäre tutuş ýurtda çağılaryň täze ýyl bayramçylyklarynyň gadagan edilmeginiň we jemgyýetçilik ýerlerinde bezekli arçylaryň ýok edilmeginiň ideýany geçirildi. Çağılar üçin de barada ähli çykyşlar, aýdymlar we goşgular, arkadaş we arkadaşly serdar, ýagny hakaly ogul öňkü we häzirki prezidentlere bagyşlandy. Bayramçılık tomoşatı 28. dekabrda yurdun baş arçasının önünde olup geçti. Bu tədiyil ağacı yenə də Merkezi Aziyada iň beýik olup çıktı. Bir meňzeş ak eşiklere we milli giyimlere giyinen çağılar prezidenti hormatlap qarşı aldılar we gül gowşurdylar. Çağılar üçin niyetlenen bu da barada döwlet baş tutany hökümet agdalarynyň hem gutlugluklaryna eý boldy. Bu barada Türkmen döwlet habarlar gullugynyň maglumatynda aýdylýar. Resmi maglumatda Serdar Berdimuhammedowyň bayramçylyk çäresine gatnaşan ýaşlar bilen şatlyk we hezirlik duýgusyny paýlaşandygy hem aýdylýar. Şeýle hem neşir döwlet baş tutany bilen birlikde bayramçylyga gatnaşmagyň ýaş türkmen raýatlary üçin uly mertebe bolandygyny belleýär. Çağılar prezident Serdar Berdimuhammedow şatlyk bilen garşylýarlar. Şatlykly aýdymlarynda öz söýgüsini we bahtly çağılyk üçin minnetdarlygyny bildirýärler diýip Türkmen döwlet habarlar gullugy ýazýar. Şu ýyl bu resmi bayramçylyk üçin bedelen meýdan paýtagtyň we tutuş ýurdun beýleki ýerlerinden has tapawutlanýar. Sebäbi ähli ýerlerde täze ýyl agaçlarynyň we bayramçylyk bedeglerinin tas hemmesi birden düşündürüş berilmeden ýok edilipdi. Habarçylaryň Aşgabatdan berýän maglumatlaryna görä penşenbi günki resmi dabara gatnaşyjylary toplama üçin Aşgabatdaky mekteplere okuwçylary tomoşaçy hökmünde iň bermek barada buyruk berilipdir.
Gatnaşanlara prezidentin adından öňünden sowgat berildi we olara saatlik hem minnetdarlyk bildirmek tapşyryldy.
Dip çäre gatnaşan çeşme gürrüň berýär. Resmi çäreler adatça öňünden taýýarlanýar, gatnaşyjylar taýýarlanýar we telewizionda görkezmek üçin surata düşürilýär. Bayramçylygyň geçiriljek ýerine ýöneki ýaşaýjylara, çağalara we ululara barmagy ruhsat berilmeýär. Baş arçanyň ýanyndaky dabara gatnaşanlaryň söýlerine görä olara dargamak buyrulan soň käwirleri şol sanda inkiçi ýaşly çağalar öýlerine barmak üçin en çeme wagtyny sarp etmeli bolupdyr.
Çykystan soň çağalar öýlerine baryança 2 sagatlap ýolda boldular. Gatnaşanlar üçin hajatxana göz öňünde tutulmandyr we çağalar agyslaryna sagynda ýa-da köçede öz tebigi zerurlyklaryny berjaý etmeli boldular.
Diýip Aşgabatda täze ýyl bayramçylygyna gatnaşanlaryň ýene biri gürrüň berdi. Adatlyk radiosynda bar bolan video ýazgylarda çağalaryň topar bolup awtobus duralgalarynda oturandygyny görmek bolýar. Paýtagtyň ýeketäk jemgyýetçilik transporty bolan awtobuslar bayramçylyk günlerinde adatça seýrek gatnaýar. Videoda gatnaşyjylaryň gapdalynda raýat eşikli adamlaryň hem duranlygyny we olaryň nämeleri bolup geçýänligine gözegçilik edip, geçip barýanlary üns bilen synlaýanlygyny görse bolýar. Bu aralykda şol Türkmenistanyň hemme ýerlerinde çağalar täze ýyl bayramçylygyny bellemek mümkinçiliginden mahrum edildiler. Häkimetleriň dilden eden buyrugy bilen mekteplerde we çağalar baglarynda täze ýyl arçylary aýryldy we bayramçylyk geçirmek gadagan edildi. Köp mektepler çağalar üçin öňünden taýinlanan çäreleri düýbünden ýatyran bolsalar, käwirlerinde çağalar üçin bayramçylyk gaty çäkli formatda geçirildi we munyň üçin bilim edaralarynyň ýol başçylary jaza aldy. Hususan da kanun goýrucular türkmen başyda çağalar baglarynyň bir näçesini täze bellemezlik barada yokordan gelen buyrukları bozmakta ayıpladı. Çağalar bağının yol başçılarından düşündürüş alınıp olara cerimet alındı. Ve bunun bilen çeklenmeyen işten ayrılmak ehtimallığının hem bardığı duyduruldu. Türkmen hakimiyetleri täze ýyl bayramçılığının çeklendirilmeginin sebepleri barada açıçan düşündürüş vermediler. Adatlyk radiosu bilen Balkanda söhbetdeş olan çeşmeler bu gadagançılıkların Serdar Berdimuhammedowyň konservatif dini garaýyşlary bilen bağlı bolup biljekdigini öňe sürdüler. Adatlygyň çeşmesi häzir täze ýyl bellemek däwini çäklendirýän häkimetleriň 3 ýylyň içinde ony düýbünden gadagan etmegi meýilleşdirýänligini mälim etdi. Türkmenistanda ýylatyň aglaby we köplügi täze ýyl esasy bayramçylygy hasaplaýar we ony maşgalaty bilen bellemegi halaýar. Resmi habar beriş serişdeleri täze ýyl munasibetli Aşgabatda bir näçe bayramçylyk çäresiniň konsertiň we teatr çykyşlarynyň planlaşdyrylýanlygyny habar berdiler. Ýöne beýleki sebeplerde täze ýyl bayramçylygynyň gadagan edilmegi көмегіне дегішілі яғдайлары қозғамадылар.
Өз севитіңізді олиян вақалар варады адатлығы мағлумат бермегі сілесіңіз, бідің Facebook хасабымыда язан. Бізі көзілі өлімні Азатлық радиосы язып тап білерсіңеді. Сіз суратларыңызды ве видеоларыңызды хем йорлап білерсіңеді. Азатлық сіздің шахсиетіңізді гізлінлікті сақлары. Сіз болон вақалар варады мағлумат берін, біз хем хабар вереріз. Гепле яр Азатлык радиосы эфирде хабарлар күннөлүгү. Микрофонун үндө сиз менен мен Сахра. Лебап вилайатында 28 декабрда күчлү тозонлу ел турду. Яшайчылар хубадагы тозон бөлөжүктөр зарарлы, жакын аралыктагы десхалары көрмөктө хем кыйынчылык чектилер. Шейледе Ахал вилайатында ве пайтакт Ашхабадда турган күчлү шамал севитте электрик өпчүнчүлүгүнүн бөктөмөгүнө кетирди. Бу жагдайлар барада Азаттык радиосунун хабарчылары 28-29 декабрда маалымат бердилер. Лебаптагы хабарчыбыз севитте турган новаттагы күчлү шамалы жылдын тозонлу ели атландыр яры.
Şuwun Türkmenabat şäherine tozonun ýaňa hiç zat görünmeýär, gözüň açyp bolmaýar diýsekem bolar. Dem almak kynlaşdy. Howada kislorod ýetenok, howadan dem alanyňny burnuň çaňynan tozonun dolýar. Bular ýaly güýçli tozonly ýel şu ýylyň dowamyny birinji gezek bolýar.
Diýip habarçymyz sewitde howanyň adatda akysynyň juda maýyldygyny we munyň gyş paslyna mahsus däldigini hem 28-nji dekabrda beren maglumatynda aýtdy. Adatlyň sewitdäki çeşmesiniň iberen suratynda goňrumtyl, sarymtyl reňkdäki tozonyň daş töreği tutuşlygyna diýen ýaly gaplandygyny görse bolýar. Jaýlaryň, ähli idara kärhanalaryň, şol sanda mekdeplerin, hassahanalaryň, çağlar baglarynyň içi tozondan doldy. Otoglaryň içine tozon ýagdy. Aýnany açyp dem alyp bolmaýandygy sebäpli şäher ýaşaýjylarynyň tas ählisi kondisionerleri ýakyp mydar etmeli boldylar diýip yerli ýaşaýjy anonim şertde gurrun berdi. Güýçli ýel sebäpli hatda welaýatyň baş baýdagy hem aşak düşürildi. Häkimet wekilleri onuň uçup gitmeginden ala dedip 28-nji dekabrda günörtä aşak düşürülen baydağı gece saat 11'de hem qaytadan qaldırmadılar. Habarçımız tozonlu yelin tədeyil bayramçılı münasibetli geçirilecek köpçülüklüyün çərə hem kölüge salandığını aytdı. 28-ci dekabrda giyişlik saat 6'da Türkmenavadın Ağaq öyünün önündəki baş arçağının aşağında tədeyil bayramçılığını önündən video yazgı edip devlet televiziyasına reportaj tayarlamaq üçün köpçülüklüyün bayramçılık çərəsi qurnolmalıdı. Bu çərə her idaradan 10 işgər ve mekteplerin okuwçylary, çağalar baglarynyň körpeleri gatnaşmaly edildi. Aşşabatdan gelen ýörite TV operatorlary, tehnikalar baş arçanyň gol öýünde gelip durup, çäräni geçirmäge günün birinji ýarmynda taýýarlanyp başladylar. Ýöne guramaçylar we arasaçylyk işgärleri çäräniň geçiriljek ýeriniň arasaçylygyny üpçün etmekde juda kynçylyk çekdiler.
Arasaçılık işgärleri meydançanı idgiderli arasalap ellerini eski bilen oynaw başlaryň bedeglerin todonlaryny süpürdüler. Halylary hem süýse bilen süpürdüler. Ýöne olar halynyň bir tarapyny süpürýänçä todon onuň beýlik tarapyny gaplap aldy. Şeýlede olar ak öýüň ýodujuklaryny elleri bilen yuup çykdylar. Ýöne ýodujuklar hem desini ýene todon basyp gara kir bolýar.
Diýip büdjet işgärleriniň biri anonim şertde habarçymyza gurrun berdi. Habarçymyz adatdan daşary howa şertleri zararly çäräniň welaýat teatrynyň içinde geçirilendigini, onuň öýlen saat 3'den 5'e çenli dowam edendigini hem aýtdy. Baş arçanyň öňündäki täzeýil çäresiniň 29-njy dekabrda video ýazgy edilmegine garaşylýar diýip büdjet işgäri bellidi. Habarçymyz todonly ýelin agşam saat 8:30 töweregünde hem dowam edendigini, gije saat 11'den sonra asmanyň biraz açylyp başlandygyny, gije saat 3 töweregünde ýagyp başlan ýagşyň howadaky tozony doly diýen ýaly basyp ýatyrandygyny aýtdy. Bu aralykda Ahal welaýatynda habarçymyz sewitiň etraplarynda we paýtagtda turan güýçli şamalyň elektrik üpçünçülüginiň bökdömegine getirendigini habar berdi. Ýaşaýyş jaýlarynda elektrik birde bar, birde kesilip dur. Göktepe şäherinde güýçli şamalyň başlamagy bilen ýylat elektrik energiýasyndan dolu mahrum boldu diýip habarçymyz bellidi. Türkmen häkimetleri duýdansyz turan güýçli ýel we Türkmen awady gurşap alan tozonly howa barada öňünden bildiriş ýa duýduruş etmediler. Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy gorumak ministrliginiň gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň resmi web saýtynda hem Lewapda bolan tozonly howa barada hiç zat aýdylmaýar. Gulluk 28-nji dekabrda Türkmenawatda howanyň temperaturasynyň 21 gradus boljakdygyny aýtmak bilen bilen çäklendi. Soňky ýyllarda Türkmenistanyň dürli sewitlerinde adatdan daşary howa hadisalary şol sanda gum bölejiklerini öz üçin alýan tozonly ýel ýyg-ýygdan gaýtalanýar. Mundan ozal 26 noýabrda Marvel aýtynda tozonly ýel turdy. Şonda howanyň düzüminde çäganyň we tozonyň aşy köplügi zerarly köp adam öýlerinden çykmakdan saklandy. Dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri hasaplanylýan Türkmenistanda häkimetler we media serişdeleri ýurtda turýan tozonly ýeller barada habar bermeýärler. Birleşen Milletler Guramasynyň çöllüşmäge garşy edarasy 13-17 noýabr aralygynda Özbegistanyň Samarkand şäherinde geçiren duşugynda dünýäde tozonly tupanlaryň we çägeli harasatlaryň soňky ýyllarda ýygjamlaşandygyny we ýitileşendigini aýtdy. Şonda bu ýagdaýyň serhet üstü täsirleri ýol açýandygy, daşky gurşowa, klimata, owa hojalygy pudagyna, suwuň we howanyň hiline ziýan ýetirýändigi, saglyk ýagdaýy pes adamlaryň durmuşyna wehim salýandygy bellenildi.
Gepriyan Radatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Täze ýyl bayramynyň öňü süýresini Marwa ýaýtynyň orta mekteplerine pirotehnik serişdeleriň partlaýjy maddalaryň emeli usullar bilen ýasalmagyna hem-de ulanylmagyna garşy wagyz nesihat işler geçirilýär. Bu barada da Türk Radiosynyň habarçysy 29-njy dekabrda sewitden maglumat berdi. Mektep müdirleri we mugallimler sınıf fotoglaryna aýlanyp okuwçylar bilen ýygnaklary geçirýärler. Duşuşuklarda erkek okuwçylara partlaýjy maddalardan pidalanmazlyk gyýdylary bolsa, şäher ýerlerini bayramçylyk günü ýekelikde gezelenje çykmazlyk tapşyrylýar. Ýygnaklarda soňky bir näçe günüň dowamyny welaýatyň çägine pirotehnik serişdeleri emeli usul bilen ýasap satýan kämilik ýaşyna ýetmedik raýatlaryň mektep okuwçylarynyň hukuk koruyucular tarapından yüde çıkarlanıgı ve saklananı gaydılıyar.
Partlayıcı cisimleri öz baştak yasap satmakçı olan adamların arasında ağır şikes alan, ziyan çeken adamlar köp. Kiçi yaştaki çağılar partlayıcı cisim atılsa korkyarlar. Huşunu yitiriyenler hem bolyar. Görüli ayarların yanında partlayıcılar, petardalar atılsa çağılarını düşürme kovpu bolyar. Umuman aydılanda partlayıcı kovuluk getirmeyar.
Diýip Azatlyk Radiosynyň habarçysy mektep müdirleriniň sözüni sitirleýär. Habarçymyz bilen gizlilik şertlerine gurungdaş bolan bir hukuk goroýjy işgär emeli partlaýjy ýasap ele salynan kämillik ýaşyna ýetmedik adamlaryň arasyny administratif temmi berilen jogapkärçiligi çekilen okuwçy ýaşlaryň bolanyny aýdýar. Olaryň arasyna hukuk goroýjy edaralarda dogan garandaşlary ýa-da ýakyn howsdarlary bolan kämillik ýaşyna ýetmedik çağlaryň hereketleri hamala hiç saat bolmadyk ýaly ýaşyrylypdyr. Käbir enatalary bolsa emeli partlaýjylardan peýdalanyp ele salynan kämillik ýaşyna ýetmedik çağlaryny müňlerçe manat para berip hukuk goraýjylardan halas edipdir. Türkmenistanyň administratif hukuk bozulmalary hakynda kodeksi pirotehnik serişdeleriň bir kanun emeli usul bilen taýýarlanylmagyny, gaýtadan işlenilmegini, saklanylmagyny, daşalmagyny we olardan peýdalanylmagyny gadagyn edýär. Bu hereketler administratif temmi berilmegine getirýär. Kämillik ýaşyna ýetmediklerin jogapkärçiligi olaryň enatalarynyň üstüne ýüklenilýär. Türkmenistanyň jinayet kodeksi partlaýjy çaltyan ýan maddalary ýa-da pirotehniki önümleri ulanmagyň düdügünleriniň bozulmagy boýunça 2 ýyldan 7 ýylaça azatlykdan mahrum edilmek jazasyny berýär. Hukuk goraýjy edaralar möhüm bayramçylyklarda güýçlendirilen tertibi ýlan edýärler. Şeýlede täze ýyl bayramçylygynyň öňü süýresine pirotehnik serişdelerden emeli partlaýjylardan peýdalanylmagyna garşy gödäwçilik çäreleri güýçlendirýärler. Ýa-da 2022-nji ýyla geçilen ýeňil evapulatynyň çärji we trawyny emeli usulda ýasalan partlaýjylaryň ýarylmagy netijesinde adynan 4 adam helak boldy we 30-dan gowrak adam yaralandy. Bu hadise 2022-nji ýylyň ýanwarynda Döwlet howpsuzlyk kengeşiniň mejlisine Türkmenistanyň şol wagtky prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow tarapynan gün tertibine getirildi. Marinyň orta mekteplerine mektep okuwçylary bilen geçirilýän wagyz nesihat ýygnaklaryny gyýda okuwçylary bayramçylyk güni şäherde ýekelikde gezelenç etmedilik tapşyrylýar.
Akyllı bolun, ata-eneleriňiziň ýüzünü ýere salmaň, tikinçilik bilen meşgullanyň, nahyr bişirmäni öwrenin, süýji köki bişirmäni öwrenin. Öýüňizde aş iýilse aş iň, daş iýilse daş iň.
Diýip mektep ýolbaşçylary gyýda okuwçylar bilen geçirilen ýygnaklarda aýdýarlar. Bu ýyl Türkmenistanyň täze ýyl bayramçylygy öňki ýyllar bilen deňeşdirilene has tutuk we öçügi geçýär. Bu aralykda Marwa welaýatynyň ilim we bilim edaralarynyň işgärleri 31-nji dekabr güni gije sagat 12:00 çeli köçelerde polisiýa işgärleri bilen birlikde nowatçylyga çekilýärler. Şeýle tapşyryklar Sewit merkezine we bayramaly ýol öten hem-de Türkmen galaý etraplarynyň merkezlerine eýýäm döwlet edaralaryna gelip gowuşdy. Magarif işgärleri hukuk goraýjylar bilen birlikde birlikte bayramçılık gecesi köçelerde ve seyilgahlarda asudalığın saklanılmağına gödevçülük ederler. Olur teyze il arçaları kurnolun yerlere gezilince varyan adamların arasına tertip tüzgünün bercai edilmeğine yardım vermel edildi. Şöyle de Mugollimler polisi işgahlarıyla birlikte köpçülük yerlerine partlayıcı cisimlerini yarayan adamlara, kafelerde ve restoranlarda bayramçılık oturuluşuklarını belleyen adamlara gödevçülük etmeli olurlar.
Biz çağlarımız bilen birlikte saçak başında teyze il bayramını bellemek isteyeriz. Yöne bayramçılıkta hem bizi polisi işgahlarına kömek etmeli deyip çağrı açık kariyarlara.
Deyip bir bilim işgara da Tık Radyosu'nun havarçısı bilen gurrun döşlükte itti. Marada büccet işgarları heptenin başından veri bayramçılık çeyrelerine çekiliyerler. 31. dekabr gecesi Sevit'in başarçasının yanına geçirilecek mecburi teyze il davarasına tayyarlık kuruluyer. Devlet idaralarının teyze il gecesi 20 çemeti işgarı esası bayramçılık davarasına katlaştırmak için başarçanın yerleşen yerine ivermek talep ediliyer. İdara karhanaların işgarları çeyreye ivermek için öz orunlarına adım gödüliyerler deyip bir büccet işgara da Tık Radyosu'nun haberçetine gurrun verdi. Teyze il gecesi sade halk arçanın koloyuna göy verilmeyer. Dine işgeler arçanın kaptalına barıp bilyer deyip ol sözünün üstünü yetirdi.
Türkmenistan'da pitikli, sorsağında Azatık Radyosu'nun Azat Haberini kutkun web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme için Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazelap durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuzu ya da kompüterinizi indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatık Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepli yer Azatlık Radyosu efirde xabarlar günnelügi. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Balkan velayetinde doların qara bazardaki nırhı birden yokurlanıp başladı. Bu vaka Türkmenbaşıda valyuta sövdegarlarının ABŞ dolarının satuğunu vaqtlayın toqtotmağına getirdi. Munun bilen bir vaqtda şehirin bazarlarında azık haritlarının bahaları yeni qımmatlap başladı. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 28. dekabrda Sevit'ten maglumat berdi.
Qara bazarda dollar qarşısına hükümetine köp vaqt ver 19 manat 50 tenge meçbörünü saklap gelyen manat yeni hükümetsizlenýär. 2 günün dowamyna 1 dollaryň bahasy 1 manat gymmatlady. 28-nji dekabrda qara bazar söwdegärleri 1 dollary 20 manat 50 tengeden satyn alyp başladylar. Ýöne satmaýarlar.
Dip Türkmenbaşly ýaşaýjy anonim şertde habarçymyza gurrun berdi. Valyuta söwdegärleriniň aglabasy dollaryň satuwyny wagtlaýyn togtotmaklarynyň sebäbini manatyň hümmetini ýitirip dollaryň hasta ýokurlanmagyna garaşýandyklary bilen düşündirýär. Qara bazarda 1 dollaryň 25 manat boljakdygy aýdylýar. Ýöne bu maglumat taýyk belli däl. Muňa garamazdan valyuta söwdegärleri diňe dollar ýygnaýar diýip Türkmenbaşly söwdegär aýtdy. Dolların resmi alış-çalış bahasını 2015-ci ildən məri 3,5 manatlığında saklayan Türkmenistan 2016-cı ilin başında daşarı yurt valyutasının erkin sövdasını çəkləndirdi. Şundan son yurtda valyutanın qara bazarı emələ gəldi. Qara bazarda valyutanın bahası yurtda devam edən yit iqtisadi qiyinçilikların arasında tapırlayın esasda telim etsə yokurlundu. Hədirki vaqtda resmi və qara bazar nırxlarının arasındakı tapaut 5 şesedən yokurub olmağında qaliyarı. Yurtda ruhsat berilen naqd däl valyuta öwrülşigi Merkezi Bankyň kursy boýunça amala aşyrylýar ýönümünden raýatlaryň ören çäkli bölegi şolsanda telekeçiler we talipler peýdalanyp bilýär. Balkanda habarçymyz gara bazarda dollaryň birden ýokurlanmagynyň adamlarda we telekeçilerde alady döredýändigini hem aýtdy. Bu aladalaryň arasında şäheriň bazarlarynda haritlaryň bahalary hem ýene gymmatlap başlady. Gymmatlamany hem yerli hem de daşary ýurtlardan import edilen haritlarda duýsa bolýar.
Geçen hepte 58 manat bahalanan 30 sany yumurtka 62 manada yokurlanny, 55 manattan satılan şampunlar 63 manada, 100 manat bolan çilimler 126 manada, 131 manat bahalanan 3 kilogramlık kır yuvucu serişte 144 manada, 40 manat bolan diş pastaları 44 manada gımmatladı.
Dip habarçymyz bellidi. Türkmenbaşyda hususiyetçiler tarapından satylan azyk önümlerinin bahasynyň gymmatlamagy bilen bagly ýagdaýlar barada habarçylarymyz 20-nji dekabrda hem maglumat beripdiler. Şonda 51 manat bahalanan 30 sany ýumurta 58 manada, 1 kilogramy 40 manat bahalanan tuwuň bahasy 53 manada ýokurlanypdy. Ýatlasak bu ýyldan tapawutlukda geçen ýylyň ahirinde dollaryň gara bazardaky nyrhy birden 20 götürüm çemesi arzanlapdy. Ýöne bu ýagdaý uzagy çekmedi. etdi we aradan bir hepde çemesi geçen soň dolaryň bahasy gaýtadan 20 götürüm çemesi gymmatlapdy. Türkmen häkimetleri we mediasy valyutanyň gara bazary we onda dolaryň bahasynyň gymmatlamagy ýa-da arzanlamagy barada hiç ýeli mesele gozamaýarlar.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunun YouTube sahipasi Türkmenistan'dan, halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iberilen video yazgılar arkali, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlyk radiosu, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlyk Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, goldoçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepler Azatlyk Radyosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men ýogşanan Nurwan. Ukraina resmiýetleri Russiýanyň dürli görnüşli raketalary we pilotsuz uçurlary ulanyp, ýurdun çar künjegindäki nişanalara garşy köp sanly howa hüjümini amala asyranlygyny aýtdylar. Howa gorawy mobilizlerini ýöne öten aksam 29-njy dekabr güni ýerden Kiýewde, Lwowda we beýlek şäherlerde bolan partlamalar barada habar berildi. Şol wagtda Ukraina resmiýetleri Rusiyanın öten akşam eden hova hücumünü ağzından 12 adamın ölenliğini aittiler. Prezident Vladimir Zelenski, Rusiyanın eger de öz raketa ve dron hasaplamaları doğru olsa, 22 aylık giyingerimli hücumun doğamını öz karu arsenalına bar olan dürlü örnüşlü yaraların tatsan ehli örnüşünü ulanıp inguli kombinirlenen hova hücumünü edenliğini aitti. Ol nişana alınan şehirlerin arasında Kiev, Lvov, Odessa, Dnipro, Kharkiv ve Zaporizhye hem bardaydı. Pidalar varada odal verilen maglumatlar gaytaladı. Şugun Rusya öz ammarına bar olan yaraların ehli görünüşünün yeniyal olanını kincarları, S-300 kanatlı raketalarını ve pilotsuz uçarları olanını, strategik bombaçılar olan X-101, X-505 raketalarını attılar. Ukrayna karşı cemi 110 teorovi raket atırlı. Oların köpsi asmanına orulu deyip prezident aytti. Hova güýçleri biraz soň 158 raketanyň we pilotsuz uçaryň 114 sansynyň ýok edilendigini aýtdy. İçeri işler ministerliği bomba hücumlarının ardından 12 adamın ölenliğini ve 75 adamın yaralananlığını aitti. Azatlyk radiosu hücumların cikmeciikliklerini öz başlık yağdaydı tasdiklap bilmedi. Yönü partlamalar bir neçe iyir şehri sarsırdı ve köp yerlerde asmanının urulan raketaların ve dronların karınları kaçtı. Ukrayna'nın premier ministri Denis Shmyhal bu hücumi yaşayış durmuş maksatlı desgaları ve mühim infrastrukturanı nişana alayan köpçülüklüğün hova darbası sivatlanırdı. Ukrayna'nın hova güçlerinin metduat vekili Yuri Ignat Rusya'nın amala asıran hücumlarına hipersonik yani sesten yoruk, kanatlı ve ballistik raketaların şeyle de pilotsuz uçarların ulanılanlığını aitti. Yerli resmiler Ukrayna'nın merkezi Dnipro şehrindeki Bevekkana ve Sevda merkezine edilen hücumlarda 4 adamın ölenliğini, onun uğrak adamın olsa yaralananlığını aittiler. Gün ortadaki Odessa şehrine urulan hova darbalarına ardından 2 adamın ölenliği, 15 adamın yaralananlığı habar verildi. Tevhid hakimi zarvurlan deskaların arasında yaşayış sayılarının hem bağırdığını aitti deyip yerli metduat onun sözlerine sarılanıp habar verdi. Günvatar Lvov şehrinde hem devam eden partlamaların arasında bir adamın ölenliği, bir neç adamın yaralananlığı habar verildi. Paýtagtyň Harwa administrasiýasy Kiýewdäki howa gorawynyň hereketde, ýagny iş başyndadygyny we şäheri asmanyna urulan yaraglaryň galynlarynyň gaçandygyny aýtdy. Kiýewde aýdylan 7 adamyň yaralananlygy habar berilýär. Kharkivň häkimi Ihor Terekow öten akşam şäheri howa hüjüminiň 3 tolkunynyň gelip uranlygyny aýtdy. Kiýew hemde günwatar liderleriniň köpüsi Russiýany parahat ilaty we raýat infrastrukturasyny ýygyderli nişana almakda aýplaýarlar. ABŞ-nyň prezidenti Joe Biden, Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin'i Ukrainada edýän hereketler üçin uruş jenayetçisi diýip käsiýetlendirdi. Gepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu gün kysany geçirip otaryarys. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.